Labas rytas, taigi laida prie manęs. Koks tavo vardas? Auksinis kardas. Kokia pavardė? Auksinė raidė. Aišku, ne visai taisyklinga, geriau sakyti, kuo tu vardu. Na, bet manau, šita mūsų vaikiška gal skaičiuoti, gal kažkoks pertaras tikrai yra tokia, kokia yra. Vardas. Ypatingas daiktavardis, žmogaus tapatybės dalis, lydinti mus visą gyvenimą. Pavardė savo ruoštų yra tam tikra sąsaja su asmens praeitimi, protėviais. Ją galima laikyti tam tikru paveldu. Taigi, kaip atrodo lietuvių asmenvardžiai, kaip kinta vardų mados, kaip ir kada atsiranda pavardės, kokių mokslinių ir politinių problemų kelia ši tema. Laida prie Smetonos. Greta mane sėdi studentė Samanta Kietytė, o apie vardus kalbėsimės su mūsų naujų svečiu, su onomastikos specialiste, profesore Daiva Sinkevičiūtė. Daiva, Daiva, tu mums žinoma kaip Sinkevičiūtė, bet aš visada, ne visada, aš jau kuris laikas žinau, kad tu esi ne šiaip Sinkevičiūtė, o atsiprašau, pasakyk savo parą.
Labadiena. Taip, aš esu Vienuove Svensson.
Vienuove Svensson. Daiva, daiva, mes tokie lituanistai, tokie lietuviai, tavo pavardė kažkokia nelabai dera, man atrodo, su lietuviškumu.
Nieko tokio, visko pasitaiko, pasaulis margas, žmonės įvairūs, pasaulio žmonės irgi tas pavardės turi visokias. Lietuvoje atsiranda tokių moterų, kurios teka už nelietuvių ir pasirenka jų pavardės. Beje, tavo paties pavardė nėra jau tokia lietuviška.
Taip, kai pagalvoju, kai mane mokė Zinkevičius ir kiti, nu tai yra, žinoma, slaviško, bet už tai mūsų gražiame ratelyje mes turime Samantą Kietytę, kur jau lietuviškesnė pavardė berasi. Girdėjau, kaip vienas, galima sakyti, onomastikos pradininkas Lietuvos pateikė pavardžių sąrašą 19 amžiuje ir iš Zarasų buvo Kietis. Ką tu apie tai pasakysi, iš kur tu esi?
Aš pati esu iš Panevėžio, tai iš tiesų į tą pusę, kiek žinau, dar Kiečių yra Rokiškyje, Utenoje, tai visgi turbūt ta pavardė ir yra kilusi kažkur iš šiaurės rytų Lietuvos.
Toks gražus lietuviškas augalas. Ir prieskonis, man
atrodo. Iš tiesų, ar čia iš augalo kilę, gal žinote, profesorė?
Labai sunku pasakyti, tai aišku, sena praeitis, bet aišku, šita pavardė yra pravardinės kilmės ir turbūt kurį nors pačios protėvi pravardžiavo Kiečių dėl kažkokių ypatybių. Ar atkaklus buvo, kaip Kietis auga ir niekaip neišrausi iš to daržo, ar kažkam patiko. Sunku pasakyti, bet iš tiesų tai yra pravardinės kilmės asmenvardis ir pagal vienokią ar kitokią ypatybę atsirado pavardė. Daugiau tokių yra augalinių pavardžių, tai čia viena iš jų.
Na, apie pavardės turbūt dar pašnekėsime vėliau, bet na, vis dėlto pirmiausiai mes sakome vardą, paskui pavardę. Tai galbūt,
ir rašome beje.
Ir rašome taip, tai galbūt ir pradėkime tada nuo vardų apžvalgos. Tai maždaug apžvelkime, kokių seniausių duomenų mes turime apie lietuvių vardus, kada tą istoriją galime pradėti skaičiuoti?
Oi, mūsų duomenys apie vardus nėra tokie seni, kaip norėtumėme ir kaip tikėtumėmės, bet tai yra vis dėlto daugiausia galima kalbėti apie vardus, kai pasirodo įrašytų žmonių, kurie gyveno dabartinėje Lietuvos, taip pat ankstesnės, didesnės Lietuvos teritorijoje. Ir būtent iš tų užrašymų mes galime spręsti apie vardus, apie kitus asmenvardžius. Tai tuose išrašymuose daugiausiai žinoma, bent jau tyrėjai gali rasti iš 15-16 amžiaus nemažai senų, baltiškų, lietuviškų asmenvardžių. Dvikamieniai vardai, trumpiniai, apeliatyvinės kilmės. Aišku, senesnių yra ir iš 13 amžiaus, 1290 metų sutartyje galima rasti, yra, tikrai yra baltiški asmenvardžiai. Bet žinoma, iš tų žrašymų didelių išvadų daryti negali, tai yra tik tai fiksuota sistema, iš kurios mes matome tą struktūrą, o visa įvairovė jau atsiskleidžia iš vėlesnių žrašymų. Tai čia yra tie patys seniausio laikotarpio vardai. Vėlgi, na, toli ieškoti nereikia, mūsų kunigaikščių vardai, Mindaugas, Kestutis,
Jaunutis. Tai yra dvikamieniai vardai, ne, čia jūs paminėjote keletą terminų.
Čia yra tie senieji vardai, tai... Mindaugas yra dvikamienis, Jaunutis yra apeliatyvinės kilmės asmenvardis, Kestutis yra trumpinio kilmės asmenvardis. Tai va šitų, tarkim, trijų vardų mes tą senąją sistemą, kuri yra artima ir kitoms tautoms, kurią turi ir kitos indoeuropiečių tautos, būtent, na, atskleidžia, galima sakyti.
Berods Būga prisidėjo prie jų rekonstrukcijos.
Taip, Būgos nuopelnai yra labai dideli ir būtent Būga yra laikomas pirmuoju mokslinės onomastikos pradininku, kuris pats tyrė vardus iš senų dokumentų, užrašymų ir būtent po jo analizės pasirodė darbų straipsnių, kuriuose prašyta, kaip rusų slavų kalbų raidėmis buvo perteikiami užrašomi lietuvių kalbos asmenvardžiai. Būtent Kazimieras Būga padėjo pamatus moksliniai lietuvių onimų analizei. Tai čia jis dirbo būtent su senaja.
Tu čia pasakėjai gudrų žodį, onimo analizė, išverskį lietuvių kalbą.
Onimai tai yra visi tikriniai žodžiai. Paprastai, kai norima pasakyti apie asmenvardžius, vietovardžius, apie gyvūnų vardus, juos visus galima vadinti onimais.
Čia galiu pridėti, kodėl reikėjo tų visų rekonstrukcijų. Juk mes jau praeitą kartą, kai kalbėjome su Bonifacu Stundžia profesoriumi, mes išsiaiškinome, kad vis dėl to tekstai parašyti senieji tekstai, metrašiai, jie buvo ne lietuvių rašomi, jie buvo rašomi slavų, jie buvo rašomi vokiečių. Ir todėl tie vardai net iškraipomi būdavo, ar ne?
Taip, pasitaikydavo ir iškraipytų užrašymų. Vis dėlto, na, dauguma užrašymų, pasikartojančių užrašymų leidžia spręsti apie vienokias ar kitokias vardų perteikimo taisyklės, kuriau laikėsi tų raštininkai. Jie na, nebuvo kažkokie neįsilavinę žmonės, nekultūringi žmonės, jie buvo mokyti žmonės. Bet aišku, ką jie girdėjo, kaip jie perteikė, būtent iš tų dažniausiai pasitaikančių užrašymų, na, galima rekonstruoti tas autentiškiausias formas. Na ir Kazimieras Būga tą padarė.
Nu ir čia mes labai susidurėme su aiškiomis lietuvių kalbos savybėmis, juk lietuviški vardai patekė iš kitų kalbų į lietuvių kalbą, bent jau tais laikais buvo verčiami, rekonstruojami, pertvarkomi, koks nors va, popiežius dabar Pranciškus ar ne, o jo užrašas itališkas, lotyniškas su F raide eina, kaip ir koks nors Pranas, Francas. Prano Juozapo žemė Franco ir taip toliau. Tai čia šitie pakitimai, mano galva, labai padeda mums atsekti, kas yra lietuviška, kas nelietuviška, ar ne?
Taip, tai tiesa. Ir senuose dokumentuose truputį buvo kitaip negu dabar. Vis tiek žiūrima į tą kalbą, kuria buvo rašytas dokumentas, vienas ar kitas šaltinis. O kaip iš tikrųjų tas vardas skambėjo toje kalboje, yra jau kitas klausimas. Dėl to mes turime istoriniuose dokumentuose tikrai labai, sakykime, lenkiškai atrodančių pavardžių. Ar ne, kai žiūrime į pavardės, skaitome, tarkime, 17 amžiaus na, dokumentus, 18 amžiaus dokumentus, tie užrašymai yra tikrai labai nelietuviškai atrodantys. Bet aišku, tai na, tikrai nerodo, kad na, žmonės, kurie gyveno ir nekalbėjo lietuviškai. Aišku, jie kalbėjo, tačiau raštinė sistema buvo kita kalbė ir jų vardai, jų pavardės buvo perteikiami ne tik pagal tos kalbos sistemą, bet ir pagal tos kalbos visą logiką, perteikimo struktūrą.
Mėlėji klausytojai, primenu, yra žinių radio programėlė, į kurią jūs galite rašyti ir užduoti mums klausimus. Išgirdote, apie ką šnekamės. Manau, kad daug ką domina mūsų vardų klausimai, todėl rašykite, mes pasistengsime atsakyti. Grįžtant prie pirmojo Samantos klausimo, tai kokie tie sluoksniai lietuviški vadinasi, galima išskirti pirmas senovinis dvikamieniai?
Trumpiniai. Ir apeliatyvai. Aišku,
o kas tie apeliatyvai?
Apeliatyvai tai yra įvairūs asmenvardžiai, kurie kilę iš lietuvių kalbos žodžių. Jeigu, tarkim, istoriniuose dokumentuose rastumėme užrašytą asmenvardį, na, tarkim, vardą kietis, vardo pozicijoje, tai būtų apeliatyvinės kilmės vardas.
Turbūt dabar gana populiarūs tokie vardai, na, kaip ąžuolas, uosis ir panašiai.
O taip, tai yra gamtiniai vardai. Gamtinių vardų mados yra labai šiuo metu stiprios ir lietuviai tikrai dažnai vadina savo vaikus gamtiniais vardais. Būtent viena iš to 20 amžiaus plačiąją prasme 20 amžiaus, taip pat ir 21 amžiaus vaikų vadinimo tradicijų, duoti vaikams gamtinį vardą. Sovietmečiu, man atrodo, kad duodant tokius vardus siekta parodyti savo tautiškumą, savo lietuviškumą, savo išskirtinumą, o vėliau, kai sovietmetis praėjo, man rodo, žmonės vis tiek išlaikė tą tokį tikėjimą žodžio gale, vardo gale, kad jeigu duodi tokį vardą, koks yra augalas, netgi gyvūnas, tokių savybių turės ir vaikas. Ir aišku, tie gamtiniai vardai yra labai plačiai paplitę, eksploatuojami, kuriant netgi naujuosius dvikamienius vardus. Kartais nuo manęs visada, kai klausia, koks gražiausias jums naujasis dvikamienis vardas, aš visada sakau, Lokimantas. Aha. Lokimantas tikrai yra puikus gamtinių vardų davimo pavyzdys.
Dar girdėjau, ar Klimantas?
Ar Klimanto nėra, kiek man teko girdėti, bet niekada nežinai. Vis dėlto Lokys, stiprybės simbolis ir aišku antrasis vardo kamienas Mantas, daug pasitaikantis varduose, čia ir Daumantas, ar ne to paties tipo asmenvardis.
Ir čia toks labai pasidarė gražus perėjimas prie mano antrojo klausimo, tai apie motivaciją. Tai kalbant apie jau šiuos laikus, kaip tėvai nusprendžia, kokį vardą duoti vaikui, ar galime čia kažkokias tendencijas išvelgti ir ar turi įtakos kažkokias kultūrinės realijos? Na, pavyzdžiui, ar šiais metais jau yra kunigundų mergaičių?
Geras klausimas. Bendra tendencija 21 amžiuje, kai vadina vaikus, yra tokia, kad tėvai dėl daugelio priežasčių pasirenka vieną ar kitą vardą. Kitaip sakant, na, vienas argumentas, kad tas vardas man patinka, kiek man yra tekę pačiai pastebėti, tas argumentas jau nebeveikia. Tėvai pasižiūri ir pagalvoja, kur mes čia dabar gyvensim, Lietuvoje, užsienyje, kokia mūsų yra pavardė, jie nuo to priklauso, rinksime ilgesnį ar trumpesnį vardą, ar sutarė tėvai vienas su kitu, kartais būna iš tikrųjų, na, nei mama, nei tėtis nenori nusileisti ir nenorėdami nusileisti suteikia vaikui du vardus. Tai tų dviejų vardų mada, aišku, yra ne vien tik tai kaip kompromiso rezultatas, tėvai nori, tėvams patinka, jie žiūri į kitas šalis, kad ten yra keli vardai irgi suteikia, bet aišku, tai irgi yra vienas iš tų tokių atvejų, kai renkama vardą ir kai nesutariama. Kitos tos tokios tendencijos, aišku, kad žiūrima, kaip tas vardas vartojamas giminėje. Kartais būna, kad jeigu yra koks nors dėdė ar senelis Jonas, būna, kad ir vaikui dėl to suteikia Jono vardą. Tai čia, žinoma, visi atvejai pasižymi dar tokių bruožų bendrų, kad jie yra labai individualūs ir subjektyvūs. Nes kartais vienai mamai patinka vienas vardas ir ji galvoja, kad jį yra susijęs su vienokiu ar kitokiu žodžiu, kažkur internete paskaitė ir na niekaip jie neįtikinsi, kad čia tas internetas kažkur melavo ir jį kažką netai pasiskaitė. Bet tas tikėjimas, kad na iš tikrųjų taip yra, kad čia panašiai skamba, tarkim, kažkur egzotiškoje šalyje, būtent irgi būna paskata suteikti vardą. Tai tos tokios įvairovės yra labai daug. Bet kaip ir minėjau, būtent kelios priežastys yra renkant vardą. Ir na, žmonės labai pasvarsto, labai pamasto. Tai yra pragmatiški dalykai. Ne vien tik tai emocija kažkokia ar kažkoks subjektyvus vieno tėvo sprendimas.
Pavasariais filologijos fakultete vyksta studentų mokslinių darbų gynimai, bakalaurų, magistrų. Ir pernai aš susidūrėjau su vienu skaitydamas, beros ar ne tavo vadovautų, būtent ten buvo kalbama apie motivaciją. Studentė išrinko iš savo aplinkos, kaip, kokie tėvai motyvuoja. Galit ką nors prisiminti, pakomentuoti iš to darbelio?
Taip, ten buvo mano studentė, rašė darbą būtent iš to, kaip tėvai renka vaikams vardus, na, ji rinko iš lenkiakalbės, rusakalbės aplinkos, nes, na, pati, man atrodo, nepamenu, man atrodo, kad, na, lenkiakalbė studentė buvo. Ir būtent jos pagrindinė darbo išvada ir buvo ta, kad būtent daug yra motyvų renkant vaikui vardą. Aišku, kad pastebėjo ir įdomių dalykų, kad tėvai irgi kreipia dėmesio į vardo reikšmę, kad na, nori kuo daugiau vardų, kad turėtų kuo teigiamesnę, kilmingesnę reikšmę, susiję su labai aukšto lygio leksika, karalius, tarkim, ar ne Karolina, būtent ji pati buvo. Tai aišku, su tuo yra susiję, kad žmonės žiūri, kaip jie duoda vardą, kokį jie vardą duoda, ir tos priežastys yra labai įvairios. Ir va taip vardų davimo įvairovė tam darbelyje ir buvo galima matyti.
Vis dėlto, kaip supratau, čia teigi, kad pagrindinis vardų pasirinkimų motyvas, pretekstas, priemonė yra tėvai.
Taip.
Jie renkasi tėvus, tai yra teisinga.
Bet, vardus.
Bet, kaip žinome, kalbos politika yra valstybinės kalbos, valstybės kalbos politikos sudedamoji dalis. Toj kalbos politikoje leksika yra ir vardai. Bet tai labai svarbu. Yra valstybės registrai, yra valstybės tarnautojai, kurie leidžia ir neleidžia vienokius ar kitokius vardus. Kas čia dabar? Kaip čia dabar mes kišamės į tėvų reikalus? Valstybės politika. Vardų klausimų.
Tėvai yra valstybės dalis. Jie vis dėlto yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jiems galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Tai įstatymai turi tą tokį bruožą, kad keičiasi, kokia yra įstatyminė padėtis, pagal tokią padėtį tie vardai ir yra suteikiami. Aišku, skamba gal šiek tiek drastiškai, bet vis dėlto taip yra. Daugeliui tėvų dėl vardų problemų nekyla. Čia tie atvejai, apie kuriuos mes girdime žiniasklaidos ar žmonės skundžiasi, tai yra tikrai nedidelė dauguma. Didžioji dalis...
Išimtiniai,
retesni atvejai. Didžioji dalis tėvų suteikia tuos tokius įprastus vardus. Na, kartais sugalvoja kokių nors įdomesnių, įvairesnių vardų, bet paprastai tie vardai būna teigiamos konotacijos, galima matyti jų aišku. Pamata. Problemų atsiranda tada, kai tėvai nori duoti vaikui vardą, na, ne pagal lietuvių, netitinkančių lietuvių kalbos užrašymo sistemos. Pasižiūrima, kad tas vardas neturi galūnės, tada kyla problemų.
Čia o šiaip turbūt toks pastaruoju metu žymiausias atvejis su Leila buvo, ar ne?
Taip,
kai
taip.
Su Ilgajo norėjo užrašymą. O kaip jis beje baigėsi ir kokie ten buvo argumentai išsakomi?
Leilos vardą, jeigu aš gerai prisimenu, įregistravo. Ir Leilos vardo registravimo motyvai buvo tokie, jog registre Lietuvos Respublikos piliečių vardų registre rado įregistruotų ir daugiau vardų tokią formą. Bet aišku, problema su tuo vardu ir jo registravimu yra tokia, kad na, Lietuvos Respublikos piliečių vardų registre yra ne vien tik tų žmonių, kurie gimė Lietuvoje vardai, bet yra ir tų kitų vardų, kurie yra registruoti užsienio valstybėse, būtent išeivių šeimose gimusių vaikų, mišriose šeimose gimusių vaikų. Tai būtent tokių atvejų tikrai pasitaikė, rado, būtent pagal tą atvejį ir registravo tą vardą.
O jeigu dabar tokia hipotetinė situacija, išveskime, tarkime, aš noriu pavadinti savo vaiką Liuciferiu arba Velniu. Ar kažkas sustabdytų mane nuo tokio sprendimo?
Na, pirmiausia, aišku, turbūt, kad neregistruotų tokio vardo. Kreiptumėtis.
O kas tai spręstų?
Paprastai tėvai, kai nori registruoti, kreipiasi į metrikacijos biurą. Ten, man atrodo, ir internetu jau dabar galima registruoti, pildyti prašymą, galima ir fiziškai. Ir paprastai metrikatoriai pasižiūri, jeigu vardas atitinka lietuvių kalbos taisyklės, jeigu ten, tarkim, šeima yra ar mišri, ar yra, na, nelietuvių, taiko šiek tiek kitokias taisyklės, paprastai registruoja. Bet jeigu mato, kad, na, tas vardas netitinka lietuvių kalbos taisyklių, turi neigiamą konotaciją, nes, na, Liuciferis mūsų kultūroje tai asocijuojasi su blogiu.
Bet aš protestuoju, kas bent kiek paragavęs klasikinių kalbų, Liuciferum ferotuliletum, šviesa nešantis.
Visiškai teisingai. Tai tiesa, bet laikui bėgant, na, ta konotacija, ta tokia vardo, turėta būta reikšmė, nusitrynusi yra.
A čia kaip su gaidžiu, ne?
Čia kaip su gaidžiu. Gaidys nieko blogo, bet pavadink juo kokį nors vyriškį, pamatysi, kaip pasikeis jo nuotaika ir reakcija. Tai čia irgi lygiai tas pats. Tai dėl to tas Liuciferis, aišku, ir yra problemiškas, kad, na, jo paties įvaizdis nėra toks geras ir teigiamas. Būtent dėl to įvaizdžio, dėl kultūrinio supratimo. tas vardas.
Bet tai čia vis tiek tėvų valia ir nuomonė, o čia valstybės kišimasis išitarė. Aš žinau, kad ir kitose valstybėse irgi kišamasi. Esu keletą pranešimų skaitęs, kad amerikiečiai neleido vardų, bet pasiro kažkokį skaičių sugalvojo ir tuo skaičium pavadins vaiką. Bet ne todėl, kad skaičius neleido, ne todėl, kad negalima apskritai pavadinti, bet pasirodo kažkokiose maginėse knygose perskaitė, kad tas skaičius yra kažkoks blogis. Va, todėl ir neleido.
Tai labai... O turbūt jie ir norėjo dėl to pavadinti, kad na, tarsi kartais ir kovotų su blogiu, visko pasitaiko. Čia tėvai kartais sugalvoja labai keistai ir na, neišklausęs nesuprasi. Tai jeigu grįžtant prie jūsų čia klausimų, kaip čia tas procesas su to Liuciferiu tęstusi, tai tada, aišku, metrikatoriams iš karto neįregistravus to vardą, jie kreiptųsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje yra vardyno pakomisija. Vardyno pakomisija tą klausimą svarstytų. Vėliau, na, priklausomai nuo klausimo gylio gal galima problemiškumo sakyti, nes kartais būna tokie atvejai, kad na, visai atrodo paprasti, bet na, nebuvo praktikoje tokių atvejų pasitaikę. Tai tada svarstytų, aišku, toliau jau Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir jie priimtų vienokį ar kitokį sprendimą.
Gal atsimenate kažkokių įdomesnių atvejų, kai buvo svarstyti vardai? Pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, kad lyg ir Lietuvoje kažkas norėjo sūnų pavadinti Son Goku.
Norėjo Goku pavadinti vaiką. Čia gal prieš 10 metų buvo. Ir aišku, na kaip, vis tiek valstybinėje na, ir vardino pakomisėje, na nelabai yra daug žmonių, kurie žiūri ir animacinius filmukus, nes man atrodo, Goku yra iš Drakonų kova. Taip. Ten herojus vardas. Ir aišku, iš tikrųjų kyla klausimas, kas tas Goku. Svarstėme mes tą klausimą, išsiaiškinome ir pasiūlėme vaiką vadinti Gokas. Būtent, kad turėtų vaikas galūnę. Negaliu pasakyti, ar tėvams patiko tas pasiūlymas, ar jie pavadino, bet po to vėliau na, nesikreipė, nebuvo tokių kažkokių platesnių
svarstymų. Tai ar komisija turėjo peržiūrėti Drakonų kovas?
Negalėčiau atsakyti.
Tai va, labai įdomu, bet primenu, kad visagali reklama ir visagali žinios nutraukia mūsų pašnekesį. Pratęsime po jų. Taigi, grįžtame į studiją, su jumis Samanta Kietytė, Daiva Sinkevičiūtė ir aš, Antanas Smetona. Samanta, kas ten girdėti mūsų žinių radio programėlėje?
Taip, tai matau, kad turi klausytojai klausimų. Tai Darius klausia, aišku, apie savo vardą. Tai vardas Darius yra persiškas, lenkiškas ar nuo Stepono Dariaus?
Čia labai toks provokacinis klausimas. Vardą galima aiškinti keleriopai. Dalis mūsų vardų turi kelis kilmės aiškinimus. Tai aišku, sunku pasakyti, ką Dariaus mama turėjo ir tėtis omenyje, kai vadino, bet vardą galima aišku laikyti ir vadinamosios persiškos, iranietiškos kilmės, gali būti, aišku, susijęs ir su dvikamienio asmenvardžio trumpiniu Darius. Turime, tarkim, dvikamienį asmenvardį Darbutas. Tai tas toks aiškinimas irgi yra įmanomas. Kita vertus, be abejo, kad na, Stepono Dariaus pavardė galėjo turėti įtakos, vadinant vaiką tuo vardu. Tos pavardės kilmė irgi taip pat gali būti aiškinama būtent dvejopa šiais būdais. Ir aišku, lenkų kalboje vartojama vardo forma irgi yra susijusi su ta vadinama iranitiškaja.
Darijus?
Taip.
Nu tai tada vadinkim ne Darijus, o Darijus ir problemų neliks.
Mindaugas klausia apie vardus LDK laikais ir jį domina vardai ne kilmingose sluoksniuose, o vidutinio sluoksnio miestiečio ar ūkininko šeimose.
Klausimas, aišku, platus, sudėtingas, viskas priklauso nuo to, ką mes rastume užrašymuose ir kokio laikotarpio tie užrašymai yra. Iš ankstesnių laikų užrašymų tikrai daug nėra, bet tarkim, iš 16 amžiaus, jeigu žiūrėtumėme, kokie asmenvardžiai yra vardo pozicijoje, tuo metu rasime didelį įvairovę. rasime įvairius tautinius asmenvardžius, rasime ir dvikamienių vardų, rasime trumpinių, rasime apeliatyvinės kilmės vardų ir taip pat rasime labai nemažai būtent krikščioniškų asmenvardžių, kurie yra užrašyti trumpinių formomis. Tai žinoma, kad į tuos dokumentus dažniausiai buvo užrašomi kilmingi žmonės, tačiau aišku, tarkim, kariuomenės sąrašuose su bajoru būdavo užrašomi ir jam priklausantys žmonės, jam pavaldų žmonės. Jie užrašyti būdavo, na, net ne dvinarių kartais užrašymų, tik tai vienu asmenvardžiu. Ir tas asmenvardis gali būti labai labai įvairus. Gali būti užrašytas ir Jasius, pavyzdžiui, gali būti užrašytas koks ir apeliatyvinis vardas. Tai ta tokia įvairovė yra didelė.
Dėl tų užrašymų, aišku, tai yra inventorių knygos, teismų knygos turbūt.
Kariuomenių sąrašai.
Bet man dabar, kai užsiminė apie tos užrašymus paprastų žmonių ir ponų, prisiminė Rokiškio bažnyčią. Už Rokiškios bažnyčios altoriaus yra sąrašas fundatorių bažnyčios. O Tyzenhauzai tuo metu paskatino bendruomenę visą dalyvauti ir surašyta visą bendruomenę. Tai ten labai tvarkingai surašyta, bajorai surašyti lenkiškai, o po to visas sąrašas valstiečių gražiai lietuviškai surašyti ir iš tikrųjų labai įdomus šaltinis.
Dar mums rašo žmogus vardu Rasūnas. Taip. Ir prašo pakomentuoti jo vardą. Tai trumpai.
Trumpai, jo vardas gamtinės kilmės asmenvardis, turime moters vardą Rasa, būtent šis vardas implikavo tokių vardų atsiratimą, yra ir Rasius, taip pat paplitęs tos pačios kilmės vardas. Tai čia Rasūnas būtent susijęs su Rasa, ne tik su asmenvardžiu, bet ir su apeliatyvu ir prie jo pridėta priesaga Ūnas.
Palieskim dabar dar du klausimus. Vienas labai įdomus, o kitas labai pikantiškas. Pradėkim nuo įdomaus. Pavardės. Vardai, šalia vardų pavardės visada yra. Kaip tos atsiranda? Kodėl mes šie jas irgi turime?
Ir turbūt ne visada lietuviai turėjo pavardės. Kada jos maždaug atsirado?
Lietuvių pavardžių formavimo procesas yra vėlyvas. Pavardės formuojasi ilgą laiką. Pirmiausia, susiformavo, aišku, turtingų, pasiturinčių žmonių pavardės.
Radvilas, ar ne?
Pavyzdžiui. Tarkim, taip, taip, tokie žmonės, nes juos, aišku, reikėjo ir dokumentus rašyti, jie turėjo ir turto, ir taip pat, aišku, na, pavardės padėjo susieti šeimas, kas yra kas, kas yra to šeimos nariai. Vėliau, aišku, formavosi žemesnių sluoksnių. Pirmiausia, turtingieji, toliau, tarkim, galima taip žiūrėti, miestėnai, miestui priklausančių žmonių asmenvardžiai, ir vėliau žemiausių sluoksnių, valstiečių, pavardės formavosi vėliausiai. Tai jeigu žiūrėtumėme...
Apie kokius laikus mes šiandien kalbame?
Jeigu žiūrėtumėme į amžius, aišku, galima pradėti kalbėti, galvoti nuo 16 pabaigos ir, aišku, 18 amžiuje mūsų pavardžių formavimosi procesas yra pasibaigęs. Galima galbūt rasti vieną kitą žmogų užrašytą dar be pavardės, pavardės nevartojamos, bet ten dažniausiai tokie atvejai būna, kad na, tai buvusi labai sena moteris, pamiršę žmonės, kokia yra jos pavardė, tai tokių nuotykių, atsitikimų galima rasti. Bet paprastai, kai kalbam apie 18 amžių, sakome, kad na, paveldima asmenvardžių sistema jau yra susiformavusi.
Tai reiškia, Vytauto kariai buvo be pavardžiai.
Na, jie turėjo tėvavardžius, aišku.
Tėvavardžius, rusiškai grinai. Na, tėvavičiai.
Čia tas klausimas, aišku, provokacinis. Čia turbūt ir yra ta provokacija apie tuos tėvavardžius. Ja,
provokacija bus apie moterų pavardžius.
Ai, apie moterų
taip,
pavardžius.
Taip, visada įdomu moteris. Tai...
O vyrų, ne. Ne, tai yra vienas iš pavardžių pamatas, kad būtent užrašomi vaikai pagal tėvą ir dėl to, na, turime tėvavardį. Kai tėvavardis jau kartojasi, jis, aišku, tampa pavardę. Kai tuo pačiu antruoju asmenvardžiu užrašomas ne tik tai sūnus, bet ir anūkas, o jeigu dar ir pronūkis, tai tikrai rodo įsitvirtinusią ir susidariusią pavardę ir tai yra paveldimas asmenvardis, tai yra šeimos pavardė.
Tai čia graži skandinavų tradicija, būtent tai pavadinti dotyr, arba duktė, arba sūnus, bet pagal tėvo vardą.
Čia yra taip, islandai šiandien dar ir taip tebe gyvena. Tikrai graži tradicija, tuo galime tik tai pasidžiaugti, kad kaimynai yra išsaugoję.
O mes imam ir spjaunam į tradicijas, nubraukėm, aš nenoriu sakyti, daujotytės ir padarėm daujotę.
Na.
Kaip čia dabar nutiko?
Vėlgi, su šita konkrečia pavardė yra vienas dalykas, o su visomis moterimis, kurios ištekėdamos iš tiesų pasirenka kitokią pavardės formą, na, negu buvo dažniausia dominuojanti, tarkim, pavardžių formą prieš 50 metų, tai yra kitas klausimas. Tai tos moterys, kurios tekėdamos renkasi pavardę su E, turbūt ar ne, čia garsiausias buvo atvejis Bunkė, iš pradžių Zvonkė, paskui Bunkė.
Tai, o aš ir nenorėjau, bijojau pasakyti, ar išėjusi ką nors.
Dabar beje, jį vėl, man atrodo, tekėjo ir, ir nežinau, kaip dabar čia su ta kita pavardė bus.
Žiūrėsim.
Sunku pasakyti, labai įdomus atvejis. Bet aišku, tai yra jau sceninio įvaizdžio dalis, tai irgi dar yra kitas aspektas prisidedantis prie viso to. Tai šiuo požiūriu yra ta tokia teisė, yra tokia galimybė, moterys jie naudojasi. Nėra, aš sakyčiau, kad labai plačiai išplitė, man atrodo, gal 2015 metais buvo atliktas tyrimas, kad apie 10-15 ištekėjusių moterų pasirinkusios yra pavardė su galūne su tuo baigmeniu E, o kitos renkasi tradicinė.
Iš 110-15.
Taip, taip.
Na, čia
taip.
Kalbame apie pasirinkimus, o man asmeniškai trūksta dar daugiau pasirinkimo. Taip, tai man įdomu, kaip buvo nuspręsta, kad būtent tik tais E tą galūnę galime pasirinkti, juk galūnė A irgi yra, na, moteriškos giminės.
Jo, nori pasakyti moteriškos giminės.
O kodėl ne?
Smetono žmona galėtų būti Smetona. Na tai vėlgi neliktų to tokio aiškaus lyties skirtumo, ką mes žinom.
O kodėl jo reikia?
Nu, čia kitas klausimas, ar jo reikia ar nereikia. Pas mus
nes,
yra to tokia tradicija.
Jeigu aš ištekėčiau, aš nežinau, Vėgėlė, tarkim, yra tokia pavardė, tai aš galėčiau būti Vėgėlė. Ir vėlgi skirtumo tarsi nebūtų.
Taip.
Bet jeigu, pavyzdžiui,
Lapė.
Bet tarkime, nežinau, na, pavyzdžiui, mano senelio pavardė yra Pilka, tai jeigu močiutė norėtų pasikeisti būti nebe Pilkienė, jinai negalėtų būti Pilka.
Vilkė būtų.
Būtų Pilkė.
Bet kodėl taip yra?
Va, čia yra geras
čia
klausimas.
Buvo priimtas tuo metu toks sprendimas.
Aš manau, kad čia yra nutikę dėl labai paprastos priežasties. Iš tikrųjų, žingsnis buvo labai sunkus, pavojingas ir eita mažu pasipriešinimo keliu, kuo mažesniu. Manau, kad jeigu dabar kalbos politika vyks normaliai, jeigu bus svarstumas kalbos įstatymas iš naujo, dar manau, kad išsiplės šitą
Aš labai tikiuosi.
Aš manau, kad išsiplėtė.
Ne, tai yra.
Na, tai feministė, sukelkite maištą. Nu,
pirmasis žinai, būtinai. Be abejo, kad taip. Nu, jau, man atrodo, tais metais tikrai buvo labai radikalus ir didelis žingsnis. Man rodos, kad tuo metu čia kalbos komisija nuėjo tikrai labai toli. Nes, aišku, buvo didžiulis pasipriešinimas.
Taip.
Ir aš prisimenu amžinatilsį profesorių Albertą Rosiną, grįžusį po posėdžio į katedrą, jis ir aiškina mums, pasidarykite 100 tokių pavardžių ir 101 skambės įprastai. Tai, man rodos, galima ir na, su kitomis pavardžių formomis tai pažaisti.
Tai vat būtent, aš irgi nežinojau, ką galvoti ir prieš, ir už, bet kai išgirdau, kad profesorius Rosinas už, aš jį labai gerbiu, jis labai geras mokslininkas, labai gudrus mokslininkas, labai protingas žmogus. Aš nuo to laiko visiškai nesipriešinu šitai. Ačiū, mėlėji, mėlosios pašnekovės, ačiū, mėlėsim žiūrovams. Tai buvo laida prie Smetonos žinių radijas ir Vilniaus universiteto filologijos fakultetas. Su jumis buvo Antanas Smetona, Samanta Kietytė ir profesorė, vardyno specialistė Daiva Sinkevičiūtė. Sudie.